La microfonul Cian Ștefănescu, doamnelor și domnilor, bună seara! Bine v-am găsit la ediția de vineri, 1 august, a emisiunii Europa Liberă în direct, ultima emisiune a postului de radio Europa Liberă transmisă către România. Este o ediție specială în care vă propunem să ascultați fragmente din emisiunile acestui post de radio de dinainte de 1989, din 1989 și de după 1989. Vom încheia cu un ultim episod din seria Să auzim numai de bine, semnată de Neculai Constantin Munteanu. Începem însă cu buletinul de știri.
La microfon, Ileana Giurchescu. Codul roșu a fost prelungit până sâmbătă la prânz pe Prut, pe sectorul din aval de baraj de la Stânca Costești și până la Ungheni, aferent județelor Botoșan și Iași. Prutul rămâne singurul râu din România care mai prezintă pericol de inundații, după ce hidrologii au decis astăzi să ridice codul portocaliu instituit anterior pe un sector al râului Siret. Numărul persoanelor evacuate din cauza inundațiilor a scăzut la 4.049, cele mai multe fiind în județele Iași, Neamț și Bacău. Potrivit Ministerului de Interne, numărul victimelor este același, de 5. 498 de locuințe sunt distruse, 148 de case sunt în pericol de prăbușire, numărul locuințelor inundate este de 2660. Richard Holbrook, mediatorul acordului de pace de la Dayton, care a pus capăt războiului din Bosnia-Herțegovina, a respins categoric speculația că ar fi ajuns atunci la o înțelegere cu Radovan Karadžić, prin care îl asigura că nu va fi judecat pentru crime de război dacă se retrage din viața publică. O declarație în acest sens fusese făcută joi de Karadžić cu ocazia primei sale apariții în fața Tribunalului ONU pentru crime de război din fosta Iugoslavie. Fostul lider al sârbilor bosniaci este acuzat de crime de război, crime împotriva umanității și genocid. Acestea au fost știrile la Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Doamnelor și domnilor, în numele tuturor celor care au lucrat, au colaborat sau au contribuit în ultimii aproape 60 de ani la programele pentru România ale postului de radio Europa Liberă,
Oana Serafim,
Ileana Giurchescu,
Victor Eschenazi Moroșan
și Lucian Ștefănescu, vă mulțumesc pentru interesul constant cu care ne-ați ascultat în toți acești ani și vă invit să urmăriți în continuare fragmente din emisiunile Europei Libere de dinainte de 1989, din 1989 și de după 1989. Vom încheia cu un ultim episod din seria Să auzim numai de bine, semnată de Neculai Constantin Munteanu.
Aici Radio Europa Liberă. Aici Radio Europa Liberă. Aici Radio Europa Liberă. Aici Radio Europa Liberă. Dragi ascultători, bună dimineața!
Actualitatea românească. O premieră în actualitatea românească de astăzi, în direct de la Iași, scriitor Dan Petrescu la microfonul Europei Libere. În partea a doua a emisiunii, un comentariu de Șerban Orescu despre pregătirile care se fac pentru cel de-al 14-lea congres Ceaușescu reales. Sper să nu mi-o luați nume de rău, cum ziceam, de început vom începe cu Dan Petrescu. Mie, cel puțin la ora actuală, Dan Petrescu mi se pare o persoană mai importantă decât Nicolae Ceaușescu. E vorba de probleme și de priorități. În primul rând, pentru că Nicolae Ceaușescu n-a fost dat afară din slujbă, pe când Dan Petrescu e șomer. Nici comuniștii nu mi-o pot lua nume de rău pentru punerea lucrurilor în această ordine firească, cum ziceam, comuniștii fiind aprici luptători pentru respectarea dreptului la muncă. Lui Dan Petrescu tocmai i-a fost încălcat dreptul la muncă. În altă ordine de idei, când l-am văzut ultima oară pe Nicolae Ceaușescu la Berlin, lângă prietenul Erich Honecker, Ceaușescu n-arăta prea bine dispus, însă părea să tulă. Dan Petrescu e de mai bine de o săptămână în greva foamei, tocmai pentru a protesta împotriva încălcării dreptului lui la muncă, dar și a dreptului la libera circulație a persoanelor și ideilor. Dan Petrescu nu primește pașaport, în timp ce Nicolae Ceaușescu a primit, s-ar părea fără probleme, pașaportul pentru Berlinul de răsărit, de unde s-a și întors, ceea ce are de gând să facă și Dan Petrescu după ce îi se va da pașaportul, după ce se va supune în străinătate unui control medical de care are urgentă nevoie. Acestea sunt câteva din motivele pentru care, în actualitatea românească de azi, dăm prioritate lui Dan Petrescu din Iași. Mai sunt și altele. Neapărat însă trebuie să mai consemnăm și faptul că e pentru prima oară de la cutremurul din 1977, când suntem în măsură să difuzăm un dialog între un redactor al postului de Radio Europa Liberă și un cetățean român aflat în România, fără nicio teamă, nici din partea noastră, nici din partea lui Dan Petrescu. Și, la urma urmei, de ce ar fi teamă lui Dan Petrescu să vorbească la un post de radio pe care tot românul ascultă, într-o țară în care libertatea de opinie este garantată și de Constituție, nu? În fond, dacă Nicolae Ceaușescu dă interviuri presei și posturilor de radio străine, de ce n-ar face-o și Dan Petrescu, într-o țară care garantează egalitatea în drepturi a tuturor cetățenilor. Așadar, motive suficiente să începem cu dialogul pe care l-am avut de la München cu Dan Petrescu luni seara, la o oră foarte târzie. He, să fie într-un ceas bun. Bună seara, Dan Petrescu. Da. De mai bine de o săptămână știm că vă aflați în greva foamei.
Da, alo? Adevărat.
Ne puteți spune și nouă care este motivul pentru care ați recurs la acest gest?
Sunt două motive în principal. Unul privește concedierea mea abuzivă, care îmbracă un caracter de persecuție politică netă, iar al doilea este faptul că mi se refuză o viză de ieșire turistică, precizez, necesară mie pentru faptul că am nevoie de un control, cel puțin medical, pe care vreau să-l fac în vest.
Spuneți-mi când ați fost concediat și care au fost motivele pentru care ați fost concediat?
Concedierea s-a produs pe data de 1 a acestei luni, când postul pe care funcționam nu a mai fost plătit, în urma unei măsuri a Ministerului Învățământului, o măsură foarte bizară, deoarece sub numele de restructurare, care vă dați seama că nu rimează nici într-un fel cu perestroica, s-au redus din schema bibliotecii din Iași 4 posturi.
Aici Radio Europa Liberă.
Domnule Brucan, România a fost cândva prin anii 60 și 70, pe drept sau pe nedrept, personajul pozitiv al blocului răsăritean. Acum o găsim în postura de paria a lumii comuniste, izolată în vest ca și în est, obstacol în calea unei dorințe generale de cooperare în Europa, țara cu cele mai condamnabile violări ale drepturilor omului, tema de ridicol aproape diurn a presei internaționale. Ce s-a întâmplat? Ce explică acest viraj extraordinar spre abis în decursul a numai un deceniu sau ceva mai mult de un deceniu?
Tocmai această chestiune am discutat-o de unăs cu mai mulți profesori americani în jurul unei mese și la un moment dat unul dintre ei a făcut o observație care m-a izbit, m-a șocat. Eu cred, a spus el, că voi românii ați încetat să mai gândiți.
Aici Radio Europa Liberă.
Vintile Horea, eu am impresia și te rog să nu-mi iei nume de rău, că mă taiești până acum, cel puțin până acum, scriitorul, autorul unei singure cărți. Mă explic. Atunci când spui Vintile Horia, spui Dumnezeu s-a născut în exil. Atunci când spui Dumnezeu s-a născut în exil, îți vine în minte numele lui Vintilă Horia. Jurnalul acesta imaginar al lui Ovidiu, exilat pe manurile neospitaliere ale Pontului Euxin, printre geții noștri, după viața de desfătări pe care a dus-o la Roma, nu? Pe urmă, această atmosferă din romanul Dumitale în care se simte undeva ivirea unei speranțe, nu? Nașterea Mântuitorului, a unei noi credințe bazată pe iubire, care va schimba întreaga lume. Eu cred că toate aceste pagini, le-am citit în franceză, toate aceste pagini, toată această atmosferă din Dumnezeu s-a născut în exil, au fost scrise cu o mână de maestru, cu un talent de neîntrecut. Nu crezi, Mata, că este greu să mai reușești un nou capodoperă, căci aceasta este o dată capodoperă.
Eu pot să spun că nu sunt deloc de acord.
Bine, te rog, te rog.
Și am să dau câteva...
Aici Radio Europa Liberă.
Nimic nu e mai trist decât când cei mai în vârstă îi înmormântează pe cei mai tineri. Între Cornel Chiriac și mine era o diferență de vârstă de numai 18 ani. Și totuși aveam adeseori impresia că ne despart prăpastii întregi de timp. Cornel era produsul tipic al unei generații pe care multora dintre cei mai în vârstă le vine greu să o înțeleagă. O generație pentru care nu există o cortină de fier sau alte hotare. O generație care oriunde s-ar afla...
Cornel era un tip potrivit ca înălțime, extrem de subțire. Eu nu mi-l amintesc îmbrăcat decât în jeans. Nu cred că a fost vreodată altfel îmbrăcat. Avea barbă, o barbă nu lungă, o scurtă și mustăți, niște ochi extraordinar de calzi, ochi căprui, extraordinar de calzi și de jucăuși, o voce pe care o cunoaște toată lumea și avea puțin așa în înfățișarea lui, în iubirea lui, în pasiunea lui, ceva din Crist.
Îmi aduc aminte că la scurt timp după plecarea lui Cornel din țară, se întâmpla la cumpăna anilor 68-69, am fost absolut surprins, dar și impresionat și deosebit de fericit să-i reaud vocea la postul de radio pe care oricum toți îl ascultam cu regularitate, Europa Liberă. Bucuria și surpriza erau cu atât mai mari cu cât prestația lui Cornel la microfonul acestui post de radio devenea și se transforma într-o artilerie din ce în ce mai grea, trasă și direcționată asupra poligonului politico-cultural românesc pe care, prin natura meseriei sale, Cornel îl cunoștea atât de bine. Iată deci că în spațiul emisiunii Metronom, cu care Cornel Chiriac se lansase și începuse să devină cunoscut publicului la Radio București, emisiune transferată acum de el la Radio Europa Liberă, auditoriului, din ce în ce mai numeros și format nu numai din tineri, îi erau aduse la cunoștință întâmplări, fapte, date și nume exacte, ilegalități și paradoxuri cu care scena politico-culturală a României era îmbibată din abundență. Cornel Chiriac vorbea pe șleau, spunea lucrurilor pe nume. Metronomul devenise o emisiune ascultată de toată lumea.
Metronom 75.
Aveți salutul lui Cornel Chiriac. Și invitația de a vă delecta astăzi cu albumul unui grup care pe cale de dispariție. Solid, solid, cât se poate de solid și de solide aceste cisme soldățești, căci aceasta este semnificația în argoul militarilor englez a titulaturii grupului.
Actualitatea românească.
E un început în tot sfârșitul.
Timișoara e acum numele orașului românesc scris și pronunțat în toate limbile pământului. Timișorenii au ieșit în stradă pentru a le reaminti românilor și opiniei publice internaționale că e nevoie și în România de schimbările radicale care s-au produs în celelalte țări comuniste. La microfon, Neculae Constantin Munteanu,
Emil Hurezeanu,
Șerban Orăstu.
Întreaga zi, întreaga noapte, a făcut ocolul lumii o bandă magnetică, cuprinzând înregistrarea rafalelor de armă care s-au tras la Timișoara duminică. Am prezentat-o și noi într-o primă ediție a Actualității Românești. Să o reascultăm. Forțele de securitate au deschis focul la București, relatează mediile de informare iugoslave. Cel puțin 20 de studenți ar fi murit la București. Asupra lor s-a tras și din elicoptere. Radio Budapesta relatează că 32 de demonstranți au fost uciși la Cluj și că împușcăturile continuau în centrul orașului, din inima Transilvaniei și joi seara.
Joi seara la Paris.
Cu portalul mânjit de vopseaua roșie aruncată de demonstranți, cu ferestrele întunecate și zăvorite, ambasada României din Paris părea astă seară o fortăreață sumbră, asediată de adevăr.
Aici Radio Europa Liberă.
București. Nicolae Ceaușescu a fost destituit. În jurul orei 12, Ceaușescu a fost văzut părăsind sediul Comitetului Central din piața Palatului la bordul unui helicopter. Sutele de mii de oameni adunați în piață strigau: nu-i lăsați pe dictatori să fugă, trebuie judecați. Potrivit ultimelor relatări, demonstranții au pătruns în biroul dictatorului.
Stimați ascultători, noi continuăm să ne punem la dispoziție lungimile de unde scurte cunoscute. Postul de radio Europa Liberă, secția română, s-a pus la dispoziție și se pune în continuare la dispoziție postului de radio București pentru completarea surselor de informare atât de necesare, de adevărată informare în aceste momente a poporului român. Se fac în continuare apeluri la calm și cinste.
O precizare. Radiodifuziunea Română și Ager Presu s-au declarat libere, precizând că nu mai au nevoie și nu mai sunt supuse dispozițiilor de cenzură.
Iată, tocmai avem prima reacție oficială a guvernului american la ultimele evenimente din România. Vorbind în numele președintelui Bush, purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Marlene Fetzwater, a declarat astăzi că prin alungarea de la puterea lui Ceaușescu, o povară îngrozitoare pare să fi fost luată de pe umerii poporului român.
Statele Unite salută hotărârea reprezentanților guvernului român de a ordona o încetare a represiunii brutale și de a pune capăt dictaturii lui Ceaușescu. Sperăm că guvernul român va răspunde acum cât se poate de repede la dorințele poporului spre schimbări democratice și se va angaja pe drumul unei tranziții pașnice. Tragedia de la Timișoara nu va fi uitată niciodată.
Sfârșit de veac în România. Așa se intitulează mesajul pe care ni-l trimite și vi-l trimite Petru Creția. Cum ne aflăm în preajma sărbătorilor, acest mesaj este într-un fel și el o sărbătoare. Sărbătoarea curajului și a demnității unuia dintre cei mai luminați cărturari din România. Multă vreme profesor de filologie clasică, n-am să uit elogiile pe care îi le aducea Constantin Maica o noapte întreagă la Mircea Eliade și multe.
Aici Radio Europa Liberă.
Jertfa celor prin care poporul român a dat glas
ororii sale față de orice formă de totalitarism. Hotărârea guvernului de a refuza dialogul cu demonstranții, cu reprezentanții semnatarilor proclamației, scindează în continuare populația, alienează una din părțile cele mai active și mai responsabile ale națiunii. Noi, următorii intelectuali români, ne exprimăm solidaritatea cu manifestanții din piața universității și repetăm chemarea la dialog, condiție de neînlocuită a stabilității politice. Și noi dorim stabilitatea, dar dorim o stabilitate morală, bazată nu pe interese personale sau de partid, ci pe interesele țării și pe respectarea aspirațiilor sfinte ale Revoluției din decembrie. Gabriel Andreescu, Octavian Paler, Gabriela Adameșteanu, Gabriel Liceanu, Lucian Pintilie.
Aici Radio Europa Liberă.
Extraordinar, ce mă, la Budapesta, revoluție. Nu revoluție, studenții budapestani ocupaseră deja în acel moment radiodifuziunea. Și transmisiunea era în direct, era, domne, ne-a încrincenat carnea pe trup, așa. Vedeam colegii, strângeau pumnii, sfârșe încreștate, măi, frate, dar când auzeam revendicările studenților budapestani, aveam senzația că sunt exact durerile noastre, domnule. Și zilele următoare a fost ca într-un biet spart. Nimeni nu mai dormea. Aveam colegi localnici care aveau părinților, aveau aparate de radio și ascultau și Europa Liberă și Beogradul, așa, și Budapesta. Și veneau noaptea și ne spuneam că într-o localitate aici în Revoluția, armata era de partea lor, miliția de partea, așa. Și a început măcelul acela. Măi, și noi strângeam din punct, noi ce facem, fraților, ne întreba, ce facem? Noi mâncăm în măligă și învățăm limba rusă?
E o tăcere a opiniei publice, în general, nu numai a sistemului de învățământ, care, bineînțeles, e cel chemat să facă lumină și să învețe pe cei din noua generație despre trecutul țărilor. Dar astăzi avem această indiferență și la nivelul opiniei publice, parcă. Nu vi se pare?
Păi sunt de acord cu dumneavoastră și e dureros că atât mai mult este trist în cazul României, tocmai pentru că nu se apreciază, de fapt, acum, chiar acum, când România stă să intre în comunitate europeană, că studenții din Timișoara în 56 au militat chiar pentru valorile occidentale pe care le reprezintă comunitatea europeană. Dacă un tânăr de astăzi, în primul rând, ar fi informat și ar sta să se gândească puțin și ar da seama că, fără comunism, România era de mult în comunitatea europeană.
Aici Radio Europa Liberă.
Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, programul politic s-a terminat. Să auzim numai de bine.
Să auzim numai de bine. O rubrică de Neculai Constantin Munteanu. Numai la Radio Europa Liberă.
Vestea că se închid nu doar Europa Liberă, redacția românească, dar și birourile BBC din Londra, București și Chișinău ar fi trebuit să lovească în plex societatea românească. Nici acum 4 ani, când s-a redus substanțial durata programelor românești ale Europei Libere, protestele nu au fost mai consistente. S-au trimis câteva scrisori, s-au scris câteva articole de presă, câțiva politicieni trecuți de vârsta pensiei au transmis condoleanțe și cam atât. S-ar putea spune că mai toată lumea, chiar și cei care au vărsat o lacrimă, au rostit o orație funebră, au considerat în sinea lor că vremea Europei Libere a trecut. Și nu numai, dar și a transmisiunilor BBC în limba română. S-ar fi spus că toți cred că valorile democrației au devenit o a doua natură pentru români, că jurnaliștii au învățat ceva din slugărnicia activiștilor de la scânteia și rupta de clasă și că sunt convinși acum că e mai important adevărul și nu cine știe ce figurant politic a dus de valul de mizerie pe coamă în fruntea treburilor țării, că societatea însă s-a maturizat și ar putea respinge manipulările, intoxicațiile, dezinformarea, populismul sau demagogia. Că putem triumfa în fața dictaturii, orice forme ar lua ea. În acest caz, ar fi fost într-adevăr momentul ca Europa Liberă, unul dintre cele mai cunoscute și longevive produse ale războiului rece, să se odihnească în pace. Europa Liberă a fost casa mea vreme de aproape 30 de ani. Născut și mai ales educat într-o Românie sovietizată, vandalizată, într-un sistem în care terorismul era produs pe scară industrială de instituțiile statului, unde valorile erau tezaurizate în bezna pușcăriilor, nu puteam decât să fantazez la Europa ca la o evadare din infern. Între Occident și Orient căzuse cortina de fier cu greutatea unei ghilotine. O vreme am găsit refugiu în prietenia celor din jur. Am ridicat redute de cărți și prieteni pentru a mă apăra de viiturile de gunoi pe care ți le arunca sistemul în față. Dar, cum aveam să descoper mai târziu, zidurile de protecție aveau fisuri. Europa era, pe atunci, o noțiune subversivă. Într-o lume cu granițe însângerate, spiritul european era ori încătușat, ori ascuns în cărți și biblioteci. Existau și raze de speranță. Păreau mai degrabă iluzii optice, atât era de îndepărtată normalitatea lor de sălbăticia generalizată din România. Europa a însemnat, atunci când am descoperit-o, școala mea de libertate, cât îmi putea permite exilul. La fel și Radio Europa Liberă. Acolo am încercat, pe cât mi-a stat în putință, să învăț să trăiesc. Eram conștient că una din vocile nopții fiind era suficient pentru a demola un sistem care a construit în laștina sufletească uriaș cu picioare de lut. A fost o credință care m-a susținut în tot acest timp. Și ce e o credință fără speranță? Am sperat că mentalitatea totalitară să fie doar un vis urât. Am sperat ca securitatea să fie condamnată măcar moral și să fie aruncată în groapa de gunoi a istoriei. Am sperat ca stratul gros de nesimțire care blindează obrazul celor care dețin puterea să se fisureze. Am sperat ca impostura și complicitatea unei categorii însemnate a intelectualității să se destrame și să primeze valoarea, omenia și demnitatea. Am mizat totul pe aceste valori. Dacă ar fi să mă iau după lipsa de reacție a societății românești la auzul că Europa Liberă încetează să transmită, ar trebui să mă bucur. La urma urmei, nu asta și-a dorit orice jurnalist care a lucrat aici? Desfințarea Europei Libere înseamnă că exilul a luat sfârșit, că s-a făcut transferul de valori morale ai căror pașnici am încercat să fim. Cât de mult adevăr este în aceste noi credințe și speranțe, nu știu, pentru că din motive foarte românești, pe care nu vreau să le mai trec pe hârtie, exilul meu continuă în Germania, de unde sper, cum am sperat vreme de 3 decenii. Pentru ultima oară, al dumneavoastră Neculae Constantin Munteanu vă urează să auzim mai de bine. Aici este Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă este un post de radio independent finanțat de Congresul Statelor Unite. Emisiunile acestui post de radio sunt dedicate liberului schimb de informații, cu convingerea că aceasta contribuie la consolidarea păcii și a bunei înțelegeri între popoare. Acest principiu a fost enunțat în Declarația Universală a Drepturilor Omului și reafirmat de Conferința pentru Securitate și Cooperare în Europa. Radio Europa Liberă transmite pe lungimi de unde înregistrate la Uniunea Internațională pentru Telecomunicații. Doamnelor și domnilor, bună ziua!
This is Radio